Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med jutranjo homilijo o majhnosti. Apostolsko pismo Admirabile Signum papeža Frančiška o pomenu in vrednosti jaslic. Sveti oče, osebam s posebnimi potrebami zagotoviti spoštovanje dostojanstva. Slovesna akademija ob stoletnici teološke fakultete. Govor doktorja Antona Stresa. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Janeza Damaščana.
Samo v ponižnem srcu lahko klije Božji duh, je dejal papež Frančišek med jutranjo homilijo, ki jo je imel med mašo v kapeli doma svete Marte. Božje razodetje se vedno začne v majhnosti, kar pa ne pomeni zaprtosti vase, ampak zaupanje v Boga in torej pripravljenost tvegati. Današnje bogoslužje govori o malih stvarih in rečemo lahko, da je danes dan majhnosti, je dejal papež med mašo v domu svete Marte. Bralo se je berilo iz knjige preroka Izaija, kjer je naznanjeno: tisti dan požene mladika iz Jesejeve korenine, poganje kus cveti iz njegove korenine, na njem bo počival Gospodov duh. Kot je pripomnil sveti oče, današnja Božja beseda hvali majhnost in daje obljubo, obljubo poganka, ki bo pognal. In kaj je manjše od poganka? Ravno na njem bo počival Gospodov duh.
La redenzione, la rivelazione, la presenza di Dio nel mondo incomincia così.
Odrešitev, razodetje, Božja prisotnost v svetu se tako začne. Vedno je tako, je pojasnil papež Frančišek. Božje razodetje se zgodi v majhnosti. Majhnost, bodi si ponižnost, bodi si mnogo stvari, a v majhnosti. Veliki se predstavljajo kot močni. Pomislimo na Jezusovo skušnjavo v puščavi, kako se je Satan predstavil močan, gospodar vsega sveta. Jaz ti dam vse, če ti, a Bože, stvari začnejo poganjati iz enega semena kot majhne. Jezus govori o tej majhnosti v Evangeliju. Kot beremo v današnjem odlomku iz Lukovega evangelija, se Jezus veseli in se zahvaljuje očetu, ker se ni razodel velikim, ampak malim. Za Božič bomo šli pred jaslice, kjer se nahaja majhnost Boga, je dejal Frančišek in izpostavil.
In una comunità cristiana, dove i fedeli,
v krščanski skupnosti, kjer se verniki, duhovniki, škofje ne podajo na to pot majhnosti, manjka prihodnosti, zrušila se bo. To smo videli pri velikih načrtih v zgodovini. Kristjani, ki so se hoteli usiliti, silo, veličino, osvajanji, a Božje kraljestvo klije v majhnosti, vedno v majhnem semenu, semenu življenja. Vendar pa seme samo ne more ničesar. Imamo še eno stvar, ki pomaga in daje moč. Tisti dan požene mladika iz Jesejeve korenine, poganje kus cveti iz njegove korenine. Na njem bo počival Gospodov duh.
Su di lui si poserà lo spirito del Signore.
Papež Frančišek je nadaljeval, da duh vedno izbere majhnost, kajti v veliko, v nadutost, v samozadostnost ne more vstopiti. Malemu srcu se zgodi Gospodovo razodetje. Sveti oče je pri tem spregovoril o strokovnjaki za teologijo, da bi izpostavil, kako teologi niso tisti, ki vedo mnogo stvari. V tem primeru bi se imenovali enciklopedisti teologije. Vedo vse, a ne znajo delati teologije, kajti teologija se dela na kolenih, ko postanemo mali. Pravi pastir pa, naj je duhovnik, škof, papež ali kardinal, kdorkoli že je, če ne postane mali, ni pastir, kvečemu je vodja nekega urada, je poudaril Frančišek in pripomnil, da to velja za vse. Od tistega, ki ima neko funkcijo in se zdi pomemben v cerkvi, pa do uboge starke, ki na skrivaj opravlja dela usmiljenja. Lahko pa se tudi pojavi dvom, in sicer, da majhnost vodi v strahopetnost, torej v zaprtost vase, v strah. A dejansko je ravno nasprotno, je zagotovil sveti oče. Majhnost je velika, zmožna je tvegati, kajti ničesar nima izgubiti. Ravno majhnost namreč privede do velikodušnosti, saj smo z njo zmožni iti onkraj nas samih, zavedajoč se pri tem, da veličino daje Bog. Papež je navedel svetega Tomaža Akvinskega, ki razlaga, kako se naj kristjan, ki se čuti malega, obnaša pred izzivi sveta, da ne bo živel kot nek bojezljivec.
San Tomaso dice così: non spaventarsi delle cose grandi.
Sveti Tomaž takole pravi: ne prestraši se pred velikimi stvarmi. Ne prestraši se, pojdi naprej. Kristjan vedno izhaja iz majhnosti. Če se jaz pri svoji molitvi čutim malega, svojimi omejitvami, svojimi grehi, kakor cesninar, ki je molil zadaj v cerkvi osramočen, usmili se mene, grešnika, boš šel naprej. A če misliš, da si dober kristjan, boš molil kakor tisti farizej, ki ni prišel ven upravičen. Zahvaljujem se ti, Bog, ker sem velik. Ne. Zahvalimo se Bogu, ker smo mali, je izpostavil sveti oče. Ob koncu homilije je priznal, da mu je všeč obhajati zakrament sprave, predvsem pa mu je všeč spovedovati otroke. Njihove spovedi so prelepe, kajti naštevajo konkretne stvari. Povedal sem to besedo, na primer, in ti jo ponovi. Konkretnost tistega, ki je mali, je dejal papež Frančišek. Gospod, grešnik sem, ker počnem to in to in to. To je moja beda, moja majhnost. A pošli svojega duha, da me ne bo strah velikih stvari, naj me ne bo strah, da bi ti storil velike stvari v mojem življenju.
Apostolsko pismo Admirabile Signum svetega očeta Frančiška o pomenu in vrednosti jaslic. Besedo zasluši tudi pokrajina, ki je del jaslic in ki pogosto prikazuje ruševine hiš in starih palač, ki v nekaterih primerih nadomestijo betlehemsko votlino in postanejo bivališče svete družine. Zdi se, da se te ruševine navdihujejo pri zlati legendi dominikanca Jakopa da Vraza iz 13. stoletja, kjer beremo o poganskem verovanju, po katerem se bo tempelj v Rimu zrušil, ko bo devica rodila. Te ruševine so predvsem vidno znamenje padlega človeštva, vsega tistega, kar se ruši, kar je pokvarjeno in žalostno. Ta prizor pravi, da je Jezus novost sredi starega sveta, da je prišel, da bi zdravil in obnavljal, da bi naše življenje in svet spet privedel k njunemu izvirnemu sijaju. Koliko čustev nas mora spremljati, ko v jaslice postavljamo gore, potoke, ovce in pastirje. Na ta način se spominjamo, kot so napovedali preroki, da je ves svet deležen praznika Mesijevega prihoda. Angeli in zvezda repatica so znamenje, da smo tudi mi poklicani, da se podamo na pot, da bi prišli do votline in počastili Gospoda. Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod. Tako so rekli pastirji po oznanilu, ki so ga prijeli od angelu. Iz preprostosti tega opisa dobimo čudovit pouk. Za razliko od toliko ljudi, ki nameravajo narediti še tisoč drugih stvari, pastirje postanejo prve priče bistvenega, se pravi zveličanja, ki je podarjeno. Najbolj ponižni in najbolj ubogi znajo sprejeti dogodek odčlovečenja. Bogu, ki nam prihaja naproti v detetu Jezusu, pastirji odgovorijo tako, da se podajo na pot k njemu zaradi srečanja ljubezni in hvaležnega čudenja. Prav to srečanje med Bogom in njegovimi otroki po zaslugi Jezusa daje življenje naši veri, tvori njeno enkratno lepoto, ki na poseben način sije iz jaslic.
Danes poteka svetovni dan oseb s posebnimi potrebami. Papež Frančišek je ob tej priložnosti pripravil sporočilo in izpostavil potrebo po spremembi miselnosti, da bi se izognili kategoriji drugorazrednih državljanov. Vsak namreč lahko k družbi prispeva na svoj način. Sveti oče poziva, naj ob svetovnem dnevu oseb s posebnimi potrebami obnovimo svoj pogled vere, ki v vsakem bratu in sestri vidi navzočnost samega Kristusa, ki pravi, da je vsako dejanje, storjeno enemu od najmanjših bratov, storjeno njemu. Ob tej priložnosti bi želel spomniti, zapiše papež, da ima danes podpora pravice do soudeležbe osrednjo vlogo pri zoperstavljanju diskriminaciji in pri pospeševanju kulture srečanja in kvalitetnega življenja. Storjen je bil velik napredek na medicinskem in skrbstvenem področju v zvezi z osebami s posebnimi potrebami, pa vendar se tudi danes opazi navzočnost kulture odmetavanja in mnogi med njimi čutijo, da živijo, ne da bi pripadali in ne da bi sodelovali. Po papeževih besedah vse to ne zahteva zgolj zaščite pravic oseb s posebnimi potrebami in njihovih družin, ampak nas prav tako spodbuja, da svet naredimo bolj človeški, da odstranimo vse, kar jim preprečuje, da bi bili v polnosti državljani, ter da pospešujemo dostop do krajev in kvaliteto življenja, ki upošteva vse človeške razsežnosti. Treba je poskrbeti in spremljati osebe s posebnimi potrebami v vsakem življenjskem stanju, posluževati se tudi sedanjih tehnologij, a ne da bi jih absolutizirali. Odločno in nežno je treba prevzeti odgovornost za razmere obrobnosti, skupaj z njimi stopiti na pot in jih maziliti z dostojanstvom za aktivno soudeležbo v civilni in cerkveni skupnosti. Kot dodaja papež, je to zahtevna in naporna pot, ki bo vedno bolj prispevala k oblikovanju vesti, ki bodo znale vsakega prepoznati kot edinstveno in neponovljivo osebo. Poklicani smo, da v vsaki osebi s posebnimi potrebami prepoznamo poseben prispevek skupnemu dobremu preko njene lastne izvirne biografije in v vsakemu priznamo dostojanstvo, ki ni odvisno od funkcionalnosti petih čutov. O tem spreobrnjenju nas uči evangelij. Papež poudarja, da je treba razviti protitelesa proti kulturi, ki ima nekatera življenja za serijo A in druga za serijo B. To je družbeni greh. Pogumno je treba dati glas tistim, ki so diskriminirani zaradi svojega stanja. Nekatere države jih namreč še vedno s težavo priznavajo kot osebe z enakim dostojanstvom, kot brate in sestre v človečnosti. Sprejeti dobre zakone in podreti fizične pregrade je pomembno, a to ni dovolj, če se ne spremeni tudi miselnost, če se ne preseže tudi razširjena kultura, ki še naprej proizvaja neenakosti in s tem osebam s posebnimi potrebami preprečuje aktivno soudeležbo v običajnem življenju. Kljub vpeljavi inkluzivnih procesov, predsodki še vedno proizvajajo omejen dostop do izobraževanja, zaposlitve in soudeležbe. Oseba s posebnimi potrebami namreč potrebuje tudi pripadnost skupnosti. Frančišek vse, ki delajo z osebami s posebnimi potrebami, spodbuja, naj nadaljujejo svoje pomembno delo, ki določa stopnjo človečnosti nekega naroda. In molim, da bi vsaka oseba lahko čutila na osebi očetovski pogled Boga, ki potrjuje njeno polno dostojanstvo in brezpogojno vrednost njenega življenja.
V dvorani Marjana Kozine Slovenske filharmonije v Ljubljani je v četrtek 29. novembra potekala slovesna akademija v počastitev stoletnice Teološke fakultete Univerze v Ljubljani z naslovom Vera išče besede. Prvih 100 let Teološke fakultete. Med drugimi so se akademije udeležili in zbrane nagovorili rektor Univerze v Ljubljani profesor dr. Igor Papič, veliki kancler Teološke fakultete ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore, prefekt Kongregacije za katoliško vzgojo, kardinal Giuseppe Versaldi in predsednik države, gospod Borut Pahor. Slavnostni govornik je bil zaslužni profesor monsignor dr. Anton Stres. Prisluhnimo začetku slavnostnega govora dr. Antona Stresa.
Spoštovani gospod predsednik republike, eminenca reverendissima, spoštovani gospod rektor, spoštovani gospod veliki kancler, visoki zbor. Poučevanje teologije, primerljivo z današnjim študijem teologije na univerzi, se je, kot smo slišali, v Ljubljani začelo že pred 400 leti. To je bilo na začetku novega veka, ki ga zaznamuje hiter razvoj znanosti in tudi konec včasih napetega, a pretežno konstruktivnega odnosa med krščansko teologijo in svetno znanostjo, kar je veljalo med njima od drugega stoletja po Kristusu naprej. Tedaj so namreč v Egiptu v Aleksandriji, intelektualnem središču rimskega cesarstva in sedežu neoplatonske filozofske šole, sredi najhujših preganja kristjanov, leti stopili v dialog s pogansko filozofijo in znanostjo. Sicer je Aleksandrija zaradi svoje močne judovske skupnosti že 200 let poprej v Kristusovem času postala kraj dialoga med Jeruzalemom in Atenami, med vero, ki se je napajala iz Božjega razodetja, in razumom, ki se je opiral samo nase. Kristjani so to izročilo nadaljevali. V 2. stoletju po Kristusu je v Aleksandriji že obstajala teološka šola Dideskalejon, ki je postala slavna zaradi svojih 2 predstojnikov, Klemna Aleksandrijskega in Origena. Ni pa ta šola bila edina. Čeprav je star latinski pregovor, da muze molčijo, ko govori orožje, inter arma silent muze, to očitno ni veljalo za prve kristjane, ki so zaradi pogostih preganjanj bili v nekem izrednem stanju.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Janeza Damaščana. Dragi bratje in sestre, danes bi rad spregovoril o Janezu Damaščanu, velikem crkvenem učitelju Vesolne cerkve. Bil je očividec usihanja grške in sirske krščanske kulture, že pomešane z islamsko kulturo, ki se je širila po Bližnjem vzhodu. Mladi Janez iz bogate krščanske družine je stopil v državno službo pod Perzici. Nezadovoljen življenjem na dvoru je kmalo stopil v samostan svetega Saba blizu Jeruzalema in se z vsemi močmi posvetil askezi in književni dejavnosti ter pastorali, o čemer pričajo številne homilije. V bogoslužju se ga spominjamo 4. decembra. Papež Leon 13. je leta 1890 razglasil za učitelja Vesolne cerkve. Na vzhodu je znan predvsem po 3 govorih proti tistim, ki zavračajo svete podobe. V teh besedilih je mogoče zaznati prve pomembne teološke poskuse upravičenja češčenja svetih podob v povezavi z učlovečenjem Božjega sina. Janez Damaščan je bil med prvimi, ki so pri krščanskem češčenju razlikovali med najvišjim češčenjem, adoracijo, in spoštljivim češčenjem, veneracijo. Prvo se lahko obrača le na Boga in na vse duhovno, drugo pa lahko uporablja tudi podobo, da se obrne nanj, ki ga podoba predstavlja. To pomembno razlikovanje je pripeljalo do upravičenja češčenja podob. Damaščan piše takole: v drugih časih Boga niso nikoli predstavljali s podobami, ker je netelesen in brez obraza. Ker pa so zdaj Boga videli v mesu in je živel med ljudmi, lahko predstavljam to, kar je v Bogu vidnega. Ne častim snovi, ampak stvarnika snovi, ki je postal snov zame in me odrešil preko snovi. Mar ni snov tudi les 3-krat blaženega križa in črnilo ter presveta evangeljska knjiga? Mar nista snov? Odrešilni oltar, ki nam deli kruh življenja, ni snov? In predvsem drugim, ali nista snov telo in kri mojega Gospoda? Ali moraš izbrisati sveto vsega tega? Ali pa moraš dopustiti izročilo cerkve, da časti Božje podobe in podobe Božjih prijateljev? Gre za nov pogled na svet in na snovno resničnost. Bog se je odčlovečil in meso je postalo pravo Božje prebivališče. Zato pa so spodbude tega vzhodnega učitelja še danes izjemno sodobne.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.